Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakı Ceyhan kəmərinin Türkiyə hissəsində partlayış olub. Azərbaycan idmançıları Olimpiadaya yola düşdülər. Və Mavritaniyada dövlət çevrilişi olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakı Ceyhan kəmərinin Türkiyə hissəsində partlayış olub. Partlayış güclü yanğına səbəb olub. BP Azərbaycan şirkətindən tamam bayatlı.
Şərqi Türkiyədə, Ərzincan yaxınlığında yerləşən, demək ki, siirtmə bloklarından birində yanğın baş verib. İnsanlara heç bir ziyan dəyməyib. Nəzarət altında bizim nəzarətimizlə boru kəmərini dayandırmışıq. Çünki xüsusi nəzarət evimiz var və nəzarət tağı var. Botash International Limited hal-hazırda bütün tədbirləri həyata keçirir ki, vəziyyəti normallaşdırsın.
BP Azərbaycan şirkətindən tamam bayatlı. Yanğının səbəbi araşdırılır. Ermənistan daha bir azərbaycanlı əsir haqqında məlumat yayıb. Saxlanan Ağstafa sakini Arzu Eyyubovdur. Azərbaycanın əsir, itkin və girovlarla iş üzrə dövlət komissiyası məlumatı təsdiqləyib. Eyyubovun bu ilin fevralında girov götürüldüyünü bildirib. Qırmızı Xaç Komitəsinin verdiyi məlumata görə komitənin Yerevandakı nümayəndəliyinin əməkdaşları Eyyubova baş çəkir, axırıncı dəfə ondan iyulun 18-də xəbər tutublar. Azərbaycan idmançıları Olimpiadaya yola düşüblər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Bu ilki olimpiadada Azərbaycanı 44 idmançı təmsil edir, amma peşinə 147 nəfərlik heyət gedib. İdmançılardan başqa Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi bir neçə federasiya rəsmiləri də peşinə yola düşüb. Sabah peşində Olimpiya kəndində Azərbaycan bayrağı qaldırılacaq. Avqustun 8-i Olimpiya oyunları başlayır, oyunlar avqustun 24-də qutarır. Azərbaycan idmançılarının olimpiada hazırlığına büdcədən 3 milyon 150 min manat vəsait ayrılıb. Həmin vəsaitin 2 milyon manatı artıq xərclənib. Olimpiya məşəli artıq Pekindədir. Oyunların başlamağına 2 gün qalmış məşəl Pekin meydanlarında gəzdiriləcək.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda həqiqətən də elektron təhlükəsizliyi üzrə milli mərkəz yaradılıb. Bunu Rabitə və İnformasiya Nazirliyi ilə təsdiqləyiblər. Fransadakı Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı və Azərbaycandakı Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik Təşkilatı Nazirliyə sorğu göndərmişdilər və belə bir məlumata aydınlıq gətirməyə xahiş eləmişdilər ki, deyilənə görə Azərbaycanda internetə nəzarət üçün təşkilat yaradıblar. Amma nazirlik deyir ki, yeni təşkilat Azərbaycan qanunlarına və Avropa Şurasının kiber cinayətlərə qarşı konvensiyasına uyğun fəaliyyət göstərəcək. Nazirlik bildirir ki, xaricdən Azərbaycanın internet məkanına müdaxilə hiss olunsa, elektron təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün təcili tədbirlər kimi onlar haqqında informasiya toplanacaq, amma təşkilatın belə mənbələrə girişi bağlamaq ixtiyarı olmayacaq, sadəcə təhlükələr haqqında insanlara məlumat veriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Afrikanın şimal-qərbində, Mavritaniyada dövlət çevrilişi olub. Prezident və başnazir həbs edilib. Dövlət radio və televiziyası qapadılıb. Keçən ay hökumət etimad səs verməsini uduzandan sonra hökumətdə dəyişikliklər edilmişdi. Rusiya Amerikaya cavab olaraq Belarusda raketlər və bombardımançı təyyarələr yerləşdirə bilər. Bunu Rusiyanın Belarusdakı səfiri Surikov bildirib. Bu, Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarına cavabdır. Səfir bildirib ki, belə bir müzakirəni Polşa Amerika ilə anlaşma imzalayan kimi başlaya bilərlər. Rusiya Amerikanın raketdən müdafiə sistemini qurmaq planlarını özünə təhlükə sayır. Amerika isə deyir ki, sistem İrandan qorunmaq üçün vacibdir. Əfqanistanın şərqində 200-əcən adam Amerika ordusunun əleyhinə aksiya keçiriblər. Onlar Cəlalabad şəhərində yolu kəsiblər. İddia edirlər ki, Amerika əskərləri keçən həftənin axırı günahsız adamları həbs ediblər. Etirazçılar əsasən yerli ruhanilər olub. Bu arada Əfqanistanda bir Amerikalı əskər ölüb. Əskər yolda bombanın partlaması nəticəsində həlak olub. Və İraqda 3 qadın həbs ediblər. Onları intiharçı bomba hücumu planlaşdırmaqda ittiham edirlər. Qadınları Əl Saadə şəhərində tutublar. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı davam edir.
Diqqət! Diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun seçki qatarındasınız. Hər çərşənbə və şənbə axşam saat 5-də işdən sonra verilişinin vaxtında seçki qatarı Azadlıq Radiosundan 101.7 FM stansiyasından yola düşür. Bu qatarda bələdçiniz mənəm, Xədicə İsmayılova. Və hər seçki qatarında olduğu kimi bugün də Erkin Qədirli və İlqar Məmmədovla siyasi təhlilçilərlə biz siyasi həftənin siyasi hadisələrini müzakirə edirik. İlqar bəy, Erkin bəy, sizi studiyada salamlayıram. Yəqin dinlədiniz bu bir neçə gün ərzində olan debatları, bizim studiyada da baş verirdi və ümumiyyətlə debatlarla doluydu. Seçki kampaniyası hələ indi başlayıb və necə qiymətləndirir situasiyanı? Yəni bu ən çox yadda qalan mesajlar hansılar idi? Erkin bəy?
Ən çox yadda qalan şəxsən bilmirəm, hələ demək çətindir, çünki mesaj əsasən burada indikə qədər gedən mübahisələr seçkiyə qatılıb-qatılmamağa dair bu mübahisələr idi və bütün şərtlər də onun ətrafında idi. Yəni boykot qərarı doğruydurmu, yanlış idimi, doğrudanmı müxalifət yeni bir səhv edir, yoxsa fürsətləri doğrudanmı dəyərləndirib. Mənə elə gəlir ki, bu baxımdan müzakirələrin getməsi özü çox normaldır və əgər ən yadda qalan müzakirələr belə də sırf ilk baxışdan nəzərdə cavabını istəsəniz, mənə elə gəlir ki, gərək ki dünən Rauf Arifoğlunun yoxsa Sarıgün
dəyəkən dünən idi bizim dünən, studiyada
mənə elə gəlir ki, ən belə bilmirəm buna necə dəyərləndirim epitet, amma hər halda ən belə gözlənilməz bəlkə də mənim üçün bir şərh oldu.
Yəni onun Müsavat Partiyasının ünvanına söylədiyi tənqidlər, eləmi?
Bəli, mənim üçün açıq desəm bəlkə də gözlənilməz doğru ifadə deyil, amma hər halda bir partiya daxilində gedən mübahisələrin normal sayıram və partiya daxilində çox kəskin tənqidlər ola bilər, amma bu artıq partiyadan kənar bir çevrələrə çıxardılıb bu söhbət və mənə gəlir ki, bu söhbət bu artıq da başqa şeylərdən xəbər verir.
İlqar bəy, geri gəlmişkən mənə belə zənglər olur və dinləyicilər də tez-tez bu barədə deyirdilər dünəndən bəri, yəni Rauf Arifoğlunun çıxışından bəri müxtəlif adamlar bu sözü deyiblər ki, Rauf Arifoğlunun çıxışında belə ana xət mənim bunlardan niyə xəbərim olmayıb və yaxud mənim bunlardan xəbərim yox idi məsələsi idi. Yəni ki, bu niyə məhz bunun üzərində qurulur o partiyanın sədrinə olan iddialar?
Mən gəlir ki, bütün bu siyasi...
Bir dəqiqə xatırladım mən də dinləyicilərə, çünki yəqin ki, ola bilsin ki, dünən dinləməyiblər. Dünən Rauf Arifoğlu İsa Qəmbərin seçkiyə qatılmamaq qərarını pisləyən bir çıxış etdi bizim studiyadan və o çıxış, öz mövqeyini bununla əsaslandırırdı ki, İsa Qəmbər son ana qədər seçkiyə gedəcəyini deyirdi və Rauf Arifoğlu iddia edir ki, onun gözləntilərini aldadıb İsa Qəmbər. Buyurun, İlqar bəy.
Bəli, mənə elə gəlir ki, əslində bu köhnə müxalif qüvvələr ki, var indi hansı ki, sıradan çıxdılar özlərini boykot elan etməklə, yəni seçkiləri boykot etməklə tamamilə siyasi arenadan özlərini sildilər. Onların daxilində gedən o proseslər əslində onların daxilindən necə deyirlər, ilham almır və oradan təsis olunmur. Onların əsası tamamilə bu kənardadır. Əslində isə Azərbaycanın siyasi elitasında. Ona görə o mənə elə gəlir dünən Rauf Arifoğlunun o bəyanat verməsi müsavata qarşı və digər hadisələr hal-hazırda daha az önəmlidir. Nəinki başqa bir hal indiyə qədər növbəti qarşıdan gələn prezident seçkilərində namizədliyi gözlənilən adamlardan biri Eldar Namazov hələ öz qərarını verməyib. Yəni ki, biz gördük ki, keçən həftə və keçən verilişdə biz bunu müzakirə elədik. Azərbaycanın o dırnaqarası ənənəvi deyirlər və ya köhnə deyirlər müxalifəti tamamilə darmadağın oldu və etiraf elədi siyasi güçsüzlüyünü boykotla və Azərbaycanda çoxdandır ki, söhbət yeni siyasi qüvvələrin əmələ gəlməsindən gedir və bu yeni siyasi qüvvələri əmələ gətirməkdə ən çox iddialı indiyə qədər hələ ki Eldar Namazov görünüb.
Amma Eldar Namazov da neçə ildir siyasətdədir? Yəni hardan yeni?
Nisbətən, yəni ki, biri var ənənəvi siyasi qüvvələr deyirlər, bir də var ki, yeni cəhdlər, yeni sima olsun nisbətən və bu istiqamətdə daha çox bil ki görünürdü. İndi söhbət yalnız mənim gəlir ki, əsas bu həftənin əsas bu baxımdan siyasi hadisəsi olacaq. Eldar Namazov da boykot yolunu seçəcək yoxsa seçməyəcək və o dedi ki, ayın 9-unda bu haqda qərar verəcək. Mən əgər bu daha vacib məsələdir. Əslində nəyə görə? Çünki Rauf Arifoğlu, sonra İsa Qəmbər, başqa bu siyasi figurlar, hansı ki indiyə qədər 17 ildir Azərbaycan siyasi eyni düşərgədə deyək ki, Azərbaycan siyasətində hansı rol oynamağa çalışırlar, onlar demək olar ki bir siyasi cərəyan kimi, bir siyasi nəsil kimi məhv oldular və hamı bilir təxminən, yəni Rauf Arifoğlu istedadlı jurnalist yəqin ki o davam eləyəcək öz qəzetinin deyək ki istehsalını filan, amma ki siyasi baxımdan
prezidentliyə
namizəddə indi gəlin açıq danışaq da, kim inanır ki Rauf Arifoğlu prezident seçkilərini uda bilər? Heç kim, öz ağlı başında olan insandan heç biri inanmır ki bu olan baş verə bilər.
Erkin bəy, siz necə düşünürsünüz? Misal üçün belə də fikirlər var ki, boykota gedən müxalifət ən azı səmimi addım atır. Yəni bu cür fikirləri səsləndirən var. Yəni ən azı ölkədəki seçki qabağı situasiyanı səmimiyyətlə ortalığa qoymaq və bütün beynəlxalq ictimaiyyətə də göstərmək üçün boykotun ən dək faydalı addım olduğunu deyirlər. Bu cür fikirlər də var. Yəni İlqar müəllim yəqin ki razılaşmaz o fikirlərlə, amma sizin fikrinizi
bilmək istəyirəm. Səmimiyyət çox arzulanan insani keyfiyyətdir, amma mənə gəlir ki siyasi hadisələrin dəyərləndirilməsi üçün yaramır. Çünki çox şeylə qaranlıq qalır. Onda o zaman qapalı pərdə arxası hadisələri təsəvvür etməliyik ki, kimlərlə sövdələşib, onların arasında olan münasibətlərdən irəli gələn bir səmimi bir qərardır. Biz bundan heç birisini bilmirik. Biz ancaq ehtimal edə bilərik. Və mənə gəlir ki, siyasi qərarlar səmimiyyətdən daha çox fürsətlərin dəyərləndirilməsi üzərində qurulur. Yəni, mən elə gəlir ki, bu qərarda fürsətlərin dəyərləndirilməsindən xəbər verir. İndi bunu iki cür yanaşmaq. İlqar bəy dedi ki, və bu fikir çox yaxın fikirdir ki, yəni ənənəvi müxalifət zəifliyini anlayaraq seçkilərə getmir. Mən bu fikri öz-özlüyündə şərh eləmək istəmirəm, amma mən başqa mümkün izahı vurğulamaq istəyirəm. Fürsətlərin dəyərləndirilməsi baxımından və güman edirəm ki, keçən buraxılışımızda bunu demişdim. Əslində seçki yoxdur proses olaraq və proses olaraq seçki qaydalarına riayət olunmadıqda və bu bütün siyasi azadlıqların bu dərəcədə məhdud olduğu bir şəraitdə gerçəkdən siyasi seçkilərə hazırlaşmaq artıq bir qədər mənasız olur. Yəni, tamam başqa taktik gedişlərin edilməsi vacib gələ bilər. Və indi bu qərarın çıxarılmasında müxalifətin indi səsləndirdiyi daha çox mən indi dediyim bir mülahizədir ki, onlar dəyərləndiriblər ki, seçki yoxdur proses olaraq, bərabər ədalətli şərtlər yoxdur. Odur ki, bir şərtlər altında biz iştirak etmək istəmirik. Və mənə gəlir ki, cavabı bu müstəvidə axtarmaqdadır. Səmiyyətdən daha çox fürsətlərin dəyərləndirilməsində.
İlqar bəy, sizin sözünüz var?
Bəli, mən tam razıyam Erkin bəyinə. Seçki həqiqətən yoxdur, amma seçkilərin olması üçün təkcə hükumətin fəaliyyəti
kifayət eləmir.
Yəni, Azərbaycan müxalifəti illər boyudur heç bir şey eləmirdi və həm də onun nəticəsində Azərbaycanda seçki yoxdur. seçim yoxdur və bu demək olmaz ki, təkcə hökumətin məsuliyyətidir. Hökumət böyük, ən böyük hissəsini daşıyır məsuliyyətin. Azərbaycanda seçki saxtakarlığı üçün də, seçkilərin pis keçməsi üçün də, Azərbaycanın imicinə vurulan zərbə üçün də, amma digər tərəfdən bir material, bir alternativ, real bir alternativ də olmadığı, olmaması səbəbiylə də seçki Azərbaycanda yoxdur. Və bu, biz bunun...
Bu fikrinizi keçən dəfə də demişdiniz, yeri gəlmişkən, amma...
Yox, seçki olmaması fikrinə dəstək olaraq və onun məsuliyyəti kimə? Çünki deyəndə ki, seçki yoxdur. Bir çox insanlar deyirlər ki, həm hökumət məsuliyyət daşıyır. Mən tam razıyam. Hökumət tam böyük. Mən o fikirdəyim ki, hamı o cümlədən müxalifət də bunun məsuliyyətini daşıyır.
Mən mesaj nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm dinləyicilərimizə. 050-744-1017 mesaj nömrəmizdə SMS-lərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Və biz ən maraqlı mesajlardan danışdıq və siz Rauf Arifoğlunun mesajını xatırlayırdınız. Halbuki mənim deyək ki, xatirimə başqa bir maraqlı çıxış gəlir. O da Prezident İlham Əliyevin dünənki çıxışı idi və Prezident İlham Əliyev öz portretlərinin deməli şəhər və rayonların küçələrindən yığışdırılması barədə göstəriş verib və maraqlıdır ki, o bunu artıq müxalifət boykot qərarını verdikdən sonra eləyib və maraqlıdır ki, dünən biz Zərdüşt Əlizadənin bundan bağlı fikrini soruşurduq və Zərdüşt Əlizadə deyirdi ki, biz bütün müxalifəti böyrü üstə qoyandan sonra və bu qədər represiyalardan sonra bu cür səxavət göstərmək siyasi riyakarlıqdır. Bu hər halda Zərdüşt Əlizadənin fikridir, amma müsbət və mənfi fikirlər var. Bizim də bu portretlərin yığışdırılması məsələsi ilə bağlı sorğu keçirib müxbirimiz şəhərin küçələrində və o fikirləri istərdim. İndi dinləyək, sonra söhbətə davam eləyək.
Lazımsız şey yox, haqiqətən. Güzel idi.
Əgər səmimi ürəkdən deyirsə, bu çox qiymətləndirməlidir. 5 ildir olsa da bizi 10 partiyyətlərini görürük də, neyinirik də, seçki kampaniyasına görə yığışmalıdır da. Hamısı necə? Namizəd. O da qoşulmalı seçkiyə bir müstəqil namizəd kimi.
Çox yaxşı. Sizin sorunu çıxartmışsınlar da, nəyə lazımdır o qədər portret?
Əla fikirli. Mən bəyənirəm. Nə mənası var ki? Ola bilər, bəzi yerlərdə olar, amma da addım başa o portret, yəni o özü biraz onun, nə tərdiyələr, aktarətdən biraz salmaq kimi bir şeydir.
Çox pis.
Niyə?
Prezidentin şəkili olmalıdır da, bizim rəhbərimizdir də, şəkili olmalıdır. Özümüzü yetim hiss edəcəyik.
Bu da bizim dinləyicilərin fikirləri idi, yəni daha doğrusu Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Yer gəlmişkən müxbirimiz Maarif Çingizoğlu, deməli Şirvan və Neftçala icra hakimiyyətləri ilə də əlaqə saxlayıb və Şirvan icra hakimiyyətinin ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Adəm müəllim belə bir cavab verib ona.
İşə baş hazırlıq işləri görülür, gedir bəli o işlə. Daha sonra dillər 6-cı gündən nəsə götürülməliydi, bilməlidir. İş gedir amma gedməni, hazırlıq işləri görülür.
Nə qədər şəkil var, prezidentin nə qədər şəkil var sizdə?
Bir neçə yerdə var, bir neçə yerdə var. Mərkəzi meydanlarda, yüksələrdə var, bir-iki yerdə var. Onlar hem hazırlıq işləri görülür, götürülür.
Və Neftçala icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Anar Cəfərovla da o mövzuda danışıb qısa bir söhbəti onu da dinləyək.
Nəticədən prezident deyibsə bu göstəriş yerinə yetirməlidir bizə bir qayda olaraq.
Çoxdumu Neftçalada belə şəkillər, prezidentə aid şəkillər?
Müəyyən qədər var. Təxminən deyə bilməsəm var, biraz var. Yəni yol boyu var da belə şəkillər.
Prezidentin həm də İdarə Əliyevlə də şəkillər var. Onlar da yığışdırılacaq mı?
O prezident olan şəkillər yığışdırılacaq. Yəni bizdə ayrı-ayrıdır, yəni qoşa şəkillər yox, başqa deyə bilmərəm, yəni necə olacaq. Yəni bizdə bu problem yoxdur, deyim, biz ona görə dərinliyinə varmamışıq, ona görə deyə bilmərəm dəqiq necədir. Amma ki, prezident olan şəkillər bəli yığışdırılacaq.
Nə vaxtdan başlayırsınız yığışdırmağa?
Elə bugünü bugündən.
Artıq başlamısınız yoxsa başlayacaqsınız?
Bəli, başlamışıq.
Başlamışsınız. Neçəsi yığışdırmışsınız? Neçə yerdən götürmüşsünüz?
Yəni yığışdırılır da bütün ərazilərə məlumat verilib, yığışdırılacaq gün ərzində yəqin ki, biz qurtaralarız.
Bilmirəm, şəhərdə ümumiyyətlə bugün rastlaşdınızmı? Mən yəqin çox erkən çıxmışdım evdən. Mən bugün görməmişəm küçədə portretlərin yığışdırılması prosesinin şahidi olmamışam. Siz necə, İlqar bəy?
Mən heç onları fikir vermirəm əslində, çoxdandır və Azərbaycan əhalisinin çoxu kimi. Bu məsələ ilə əlaqədar mən bəzi fikirlərimi qeyd eləmək istəyirəm. çox bir tərəfdən gülməli qərardır. Niyə görə? Yəni İlham Əliyev hansı ölkədə yaşayır? Azərbaycanda yaşamır mı? 5 il prezident olmaq lazım oldu ona ki, 5 ildən sonra belə xırda bir məsələni həll eləsin və ondan sonra ona görə də təriflər eşitsin özünə. Bu bir tərəfi. Digər tərəfdən mən bu qərarın belə əsas əsasını qəbul eləmirəm. Necə prezidentin portretləri yığışdırılsın? O demək ki, daha heç kəsin portreti olmaz, daha heç kəsin siyasi reklamı olmaz. Əksinə, mənə elə gəlir ki, prezidentin portreti, onun plakatları lazımdırsa olsun şəhərdə. Amma onunla yanaşı başqalarının da, başqa siyasi partiyalarında imkan versin ki, öz posterlarını, böyük formatda posterlarını şəhərdən başqa yerlərdən assınlar. Bizdə deyirlər ki, ya azadlıq bir adamda olacaq, ya azadlıq heç kimdə olmayacaq. İndi də həmin mənaya gəlir. Yəni, azadlıq heç kimə verilmir. Bir prezidentdə var o azadlıq, yenə də var. İstəyir asır, öz şəklini istəyir çıxardır. Digərlərinə isə bu azadlıq verilmir. Hansı sivil ölkəyə gedirsən, orada prezidentin partiyasının da böyük posterləri var. Müxalifətin də, hər hansı bir ictimai qrupun da posterləri var. Əslində qərar belə olmalı idi. Əsl demokratik qərar belə olmalı idi. İndi isə sadəcə bu Türkmənbaşı kimi bir qərardır da. Türkmənbaşının heykəlini qoymuşdular, başqa Türkmənbaşı gəldi, onu çıxartdı. İndi bu özününkün çıxardır. Fərqi nədir?
Aha, aydın.
İdeoloji əsası səhvdir. Bu
qərarın. Erkin bəy, siz necə?
Burada görürsünüz? Da bir məntiqsizlik var. Daha sonra bir neçə məndə. Əvvəla bu seçki prosesi ilə əlaqədar olaraq söylənildi ki, bu şərhlərin birisində oldu ki, bu seçki qanunvericiliyinə hörmət ifadəsidir eyni zamanda. Əslində bu biraz doğrudan da məntiqsizdir. Çünki seçki təşviq prosesi və seçki təşviqatı elə post prezident namizədliyinin şəkillərinin vurulmasını nəinki qadağan etmir, nəinki icazə verir və bu məntiqlə də belə tələb olunur. Yəni, hər kəs özünü siyasi reklam çərçivəsində öz şəkillərini, posterlərini, şüarlarını yerləşdirə bilər. Və prezidentin şəkillərini bir prezidentliyə namizəd kimi seçki qabağı təşviqat ərəfəsində yığışdırılması bu həqiqətən məntiqsizlikdir.
Amma burada beylər, mən sizi anlamıram.
Yox, bir şey də var. Mən lütfən bunu bitirim sonra. Bu indi bizə bir xoş görü qərarı kimi təqdim olunur və buna görə təşəkkürlər səslənir. Əslində bunun özündə də bir məntiqsizlik var. Çünki bu posterlər mərkəzdən idarə olunan bir formada yerləşdirilib. 5 il ərzində hər yerdə, bütün ictimai yerlərdə, bütün rayonlarda, şəhərlərdə, qəsəbələrdə, idarələrdə yerləşdirilib. Və bunu sadə vətəndaşlar, özəl şirkətlər və məsələlər etməyib ki, bunu mərkəzdən idarə olunmuş bir prosesdir. İndi insarçılıq meyllərini nəzərə alsaq, çox güman ki, eyni şirkət bu posterləri sifariş edib, yerləşdirib. Posterlərin
yoxlamaq lazımdır.
Çox güman ki, posterlərin özü çox bahalı bir şeydir. Əgər siz reklam departamentlərindən soruşsanız, icra hakimiyyətlərində dəqiqləşdirmək olar bir posterin günə qiyməti nə qədər gəlir. Üstəlik bizim qanunvericiliyə görə posterlər küçə reklamlarından gələn gəlir bələdiyyə büdcələrinə gedir. Burada əgər siz baxsanız, bələdiyyələr bu 5 il ərzində 1800-dən artıq gün eləyir. Nə qədər vəsait qazana bilərdilər? Boş qalmış o posterlərə doğrudan da sahibkarlar öz reklamından vura bilsəydilər. Bütün bunları nəzərə alsaq, görəcəyik ki, həqiqətən o dərəcədə belə məntiqsiz bir şeydir. Yəni, gözləri yerləşdiriblər, indi özləri də götürdüklərini bəyan edirlər. Amma və buna görə belə bir xoş niyyət ifadəsi kimi təqdim olunur bu nədənsə.
Mən sözün düzü, mən sizi anlamaqda biraz çətinlik çəkirəm. Çünki bizim studiyamıza gələnlər indiyə qədər, o cümlədən də siz də şəxsiyyətə pərəstişdən danışırdılar. Danışırdılar ki, bu qədər poster var şəhərdə, prezidentin bu qədər şəkli var və bu pisdir. Var, pisdir. Çıxardırlar, yenə pisdir.
Yox, biz niyyəti müzakirə edirik. Bilirsiniz, mən çox yaradıcılığını çox xoşladığım Rus disident şairi Igor Guberman, bir misralarını deyim, düz rusca gedəcək, amma deyir, veselay na novi karnaval bylo by yavitsya nam sechas, te, kto nas dushil i ubival, pishut, chto teper prostili nas. Yəni, bu təxminən belə bir şeycək. Özləri bu mübaliğəli bir müqayisə olsa da, eyni məntiqdir də, özləri bunu eləyirlər, indi özləri bunu nədənsə qadağan eləyirlər və bunu xoş görür, xoş niyyət kimi təqdim olunur. Bunu etmək lazımdır. Pop şəkillər əlbəttə ki, bu dərəcədə şit bir formada olmamalı idi və bu baxımdan fakt olaraq yığışdırılsa yaxşı olar. Amma bunu minnət kimi təqdim etmək lazımdır.
Bir o, amma və ondan başqa da Xədicə xanım, mən sizə deməliyəm, problemin əsası şəkillərin mövcudluğu deyildi. Problemin əsası bu şəkilləri oraya yerləşdirmə ixtiyarı kimə məxsusdur. Hı. Bax, o ixtiyar
bələdiyyə
yenə də, yox,
qanuna görə.
Hə, qanunu qoyuram kənara. Real ixtiyar yenə də İlham Əliyevin əlindədir. Mən də deyirəm ki, qoy İlham Əliyevin də şəkili olsun.
Olsun
qoy başqa namizədlərində, başqa siyasi partiyaların, həm seçki dövründə yox, başqa dövrlərdə də olsun. Siyasi pluralizm olsun. İnsanlar görsünlər ki, belə liderlər də var, başqa liderlər də var, bir ideya da var, başqa ideya da var. Məsələ bundadır. Siz portretləri yığışdırmaqla o ixtiyar sahibi kimdir sualına demokratiyanın tələblərinə cavab verən bir cavab vermirsiniz. Problem ondadır.
Yox, seçki təşviqat indi, zamanı seçki partiyalar əslində namizədlər seçkilərin şəkillərini vurmalıdır.
Bəli. İndi kim bundan sonra kimsə poster qoya bilər? Yox. Faktiki İlham Əliyev bu qərarı ilə siyasi partiyalarda, siyasi namizədlərin əlindən həmin ixtiyarı yenə də aldı. Yenə də öz ixtiyarını möhkəmlətdi. Bu baxımdan bu demokratiya prinsiplərinə zidd qərardır. Bu başqa form. İlham Əliyev ümumiyyətlə gərək bu problemlə birinci gündən məşğul olardı. Bu posterləri 5 il orada saxlamazdı. Hər gün maşında gedir də bu adam. Görmürdü öz şəkillərini. Nə oldu indi birdən-birə?
Aha, əziz dinləyicilər, seçki qatarındayıq. Seçki qatarımız yoluna davam edir.
Seçki 2008.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Seçki qatarında yola davam edirik. Hər axşam saat 5-də, hər çərşənbə və şənbə günləri axşam saat 5-də işdən sonra verilişinin vaxtında Seçki qatarı Azadlıq radiosundan 101.7 FM stansiyasından yola düşür. Mesaj nömrəmizi xatırladıram. 050-744-1017 telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Veriliş zamanı siz zəng eləyib suallarınızı verə bilərsiniz. Verilişdən sonra isə qaynar xətt nömrəsinə zəng edib istənilən namizə də və yaxud çağırdığımız ekspertlərə, qonaq olan ekspertlərə suallarınızı yaza bilərsiniz. Zəhmət olmasa suallarınızı yazdırarkən onu kimə ünvanladığınızı da qeyd edin. SMS gəlib, İlqar bəy, həyatınızdan qorxmursunuz mu? Belə açıq-aşkar hamını ittiham edirsiniz. Əslində siz sözün düzünü deyirsiniz, amma Azərbaycanda sözünü deyənin qulağını kəsirlər, erudit yazır. Şərh vermək istəyirsiniz? Şərh vermək istəmirsiniz. Zahur adlı dinləyici zəng vurub deyir ki, plakatları yığışdırırlar, bu yaxşıdır. Bəs nə vaxtsa Heydər parklarından adları da götürəcəklərmi? Şərh vermək istəyirsiniz?
Yox, məncə bunda.
İlqar bəy, əsas müxalifət partiyalarının boykot qərarını alqışlayıram. Bundan sonra müxalif qövvələrin birgə fəaliyyəti üçün yaxşı imkanlar yaranacaq. Bunu Rafiq yazır.
Şərh eləyirəm.
Bunu şərh eləmək istəyirsiniz. Sonuncusunu da oxuyum sonra. Prezident başa düşdü ki, bu şəkilləri məmurlar sevdiklərinə görə, yox, yaltaqlığa görə qoyublar. Müğənninin də şəkli olsun, prezidentin də, amma vergi versələr olar. Belə bir şərh də var. İlqar bəy, müxalifət partiyalarının boykot qərarı haqqında şərh vermək istəyir. Hiss eləyirəm, sevimli mövzumuzdur.
Boykot qərarı haqqında yox, birləşmək perspektivi haqqında orada söz gedirdi. Bilirsiniz, belə bir deyim var ki, söz var ki, generallar həmişə keçmiş müharibəyə hazırlaşırlar. Bu müxalif partiyaları 2003-cü ilin prezident seçkilərində ən geci 2003-cü ilin prezident seçkilərində birləşməli idilər. 2003-cü ilin prezident seçkilərində bunu eləsəydilər, bəlkə onda onların hansısa şansı olardı. 2005-də artıq gec idi birləşməyə. Birləşdilər bir ara yüngülvari, o da uduzdular. Çünki əslində birləşmək kifayət eləmirdi. 2005-ci ilin müharibəsi, dırnaqarası müharibəsi üçün artıq birləşmək bəs eləmirdi. Və indi isə bundan sonra boykot əsasında kimsə gəlib bir araya gələn, tamamilə artıq onlar özləri bir siyasi qüvvə kimi gündəlikdən düşüblər. Bilirsiniz, bu generalların o səhvini onlar tam dəqiqliyi ilə təkrar eləyirlər. Keçmiş müharibəyə hazırlaşmaq səhvini. Məsələn, vətəndaş müharibəsini o söz hardan əmələ gəlib? Təxminən bu tarixdən ki, 20-ci illərdə vətəndaş müharibəsini Rusiyada kommunistlər kavaleriyanın hesabına otdular və ondan sonra 20 il kavaleriyanı inkişaf elədilər. Məlum oldu ki, 2-ci dünya müharibəsi başlayanda bu tank müharibəsi imiş. Və ondan sonra güclü tank istehsalı başlandı. Yəni, və kavaleriya generalları gündəmdən düşdü. İndi burada da həmişə bizim bu indiyə qədər bu 17 il ərzində siyasi yuxarılarda olan siyasi liderlər, onlar həmişə keçmiş müharibəyə hazırlaşır. İndi də onların birləşməsi kifayət eləmir. İndi Azərbaycanda tək müxalifətin birliyi yox və ya hansısa artıq ideoloji güya sxemlərin təqdim edilməsi yox. Tamamilə yeni nəsil siyasi adamların, yeni təfəkkürlü siyasi adamların üzə çıxması tələb olunur. Belə.
Mən söhbəti deməli birləşmək yox, əksinə resursların parçalanması istiqamətində davam etdirmək istəyirəm. Deməli artıq 11 namizədin qeydi, yəni ilkin qeydiyyatdan keçdiyi, yəni gəliblər və sənədlərini veriblər. Onların arasında bir mühəndis, deməli hüquqşünas Əli Muxtar Əkbərov var, hansı mühəndis hüquqşünas özünü belə təqdim edir. Bizim də daimi dinləyicilərimizdən biri də tez-tez zəng eləyir radioya. O gün Reptime verilişinə də zəng eləyib, gənc auditoriyaya mesaj vermək istəyirdi. Və sonra deyək ki, Sumqayıt kliniki xəstəxanasından sanitar qadın var, Sevinç Hüseynova səhv etmirəmsə və yeganə qadın namizətdir. Həkimlər var və belə indiyə kimi adını eşitmədiyimiz adamlar var və bu şəxslərin seçkiyə marağı nədən doğur sizcə? Yəni onlar deyək ki, belə fikir səsləndirən var ki, bu adamlar deyək ki, kənardan seçkiyə qatılırlar ki, efir vaxtının bölünməsində payları olsun və deyək ki, əsas namizədlərə daha az efir vaxtı gəlsin, amma bu da az ehtimal olunan, çünki əsas namizədlər deyəndə hələ ki, əsas namizədlərin kim olduğu da bəlli deyil ki, bu şərhlər özünü doğrultsun. Yəni, bununla bağlı, yəni, bu adamları seçkidə bu cür aktiv iştirakiya nə sövq edir sizcə?
Çətindir, çünki ehtimallara əsaslanaraq nə seçəmək olar. Əslində, belə açıq siyasətin olmaması və şəffaf seçki prosedurlarının olmamasının mücbatından həqiqətən ictimai siyasətdən məşğul olanların rəqabətdə iştirakı çox məhdud imkanları var. Mənim bütün peşələrə hörmətim var, amma yenə deyirəm, heç zaman siyasətdə sınanmamış adamların birdən-birə prezident diyasına düşməsi mənim üçün çox izah edilməz bir haldır, çox məntiqsiz bir şeydir. Yəni, bir daha deyirəm, seçilmək, siyasi vəzifə edə etmək çox böyük resursdan başqa məsuliyyət tələb edir. Və bu rahatlıqla başa gələn bir addım deyil. Və heç bir özünə güvənən, özünə hörmət edən siyasətçi demokratik cəmiyyətdə birdən-birə prezident vəzifəsini edə etməz. O hansısa bir keçid mərhələlərində sınanır əvvəlcə. Əvvəla partiya onu sınayır, əgər partiya mexanizmi varsa, önə çəkir və yaxud o müstəqil namizəd kimi hansısa bir başqa seçkili qurumlarda, seçkilərdə iştirak edir. Məsələn, bələdiyyə, şəhər bələdiyyəsi mi olsun filan, parlament və s. Amma digər ki, bizdə heç hara düzənməli seçki yoxdur və insanlar özlərini hansı seçkidə sınasın. Və bələdiyyə seçki də, bələdiyyə düzənməli seçki keçirilmir, parlament düzənməli seçki keçirilmir, prezidentə düzənməli seçkilik keçirilmir, universitetlərdə düzənməli seçkilər keçirilmir və belə olan halda seçki olmayan bir mühitdə hansı seçkili vəzifə iddia edirsən, eyni dərəcədə, eyni bir mənzərə yaranacaq.
İlbər Bey, sözünüz var
bundan bağlı? Əslində, biz fikirləşirik ki, xarici ölkələrdə cəmi 2-3 namizəd olur güya seçkilərdə. Əslində, belə deyil. Onlar da bülüteni açanda orada bir çox ölkələrdə, Birləşmiş Ştatlarda elə azı 10 nəfər namizəd olur bülütenində. Biz amma yalnız 2 namizəd, Respublikaçı və Demokrat haqqında danışırıq. Bütün ölkələrdə bu hal var. Yəni, çox sayda, yəni, heç də keyfiyyətləri uyğun gəlməyən, siyasi təcrübəsi uyğun gəlməyən insanlar öz namizədliyini verirlər siyasi vəzifələrə kampaniya vaxtı. Bu heç də demək deyil ki, onlar həqiqətən iddialıdırlar və ya onları ciddi müzakirə eləməyə ehtiyac var. Azərbaycanda problem seçkilərlə bağlı, növbəti qarşıdan gələn prezident seçkilərlə bağlı problem ondan ibarət deyil ki, hansısa doktor və ya hansısa tanınmamış mühəndis öz namizədliyini irəli sürüb. Problem ondadır ki, ikinci namizəd yoxdur, hansı ki ciddi qəbul oluna biləcək hal-hazırda. Bax, bu problemdir Azərbaycanda.
SMS-lər var, 744-1017 nömrəsinə SMS-lər gəlir. Sizi tərifləyirlər, deyirlər ki, hər iki qonaq proseslərə çox obyektiv və tərəfsiz yanaşır. Mən buna görə çox təşəkkür edirəm. Şəkillərin yığışdırılması böyük bir şey kimi niyə belə reklam olunur? Yəni, təxminən sizin dediyiniz fikri. Sonra sual var İlqar müəllimə. Yəqin bu dəfə də prezident İlham Əliyev olacaq. Onun sizin fikrinizcə, İlqar bəy, nə vaxt Azərbaycanda Əliyevlər yox, başqa siyasətçi prezident olacaq? Bunu Natiq verib bu sualı.
Bunun mən düşünürəm və ümid edirəm ki, Azərbaycanda siyasi proses respublikaçı siyasi proses olacaq. Bir monarxik siyasi proses olmayacaq. Bu da deməkdir ki, İlham Əliyevin ikinci prezidentliyi haçan bitərsə, ikinci prezidentliyi bitəndən sonra Azərbaycanda deməli, başqa dövlət başçısının əmələ gəlməyə imkanı var.
Deməli, dəyişiklik üçün hər halda heç olmasa bizim dinləyicilərin suallarında belə dəyişiklik istəyi duyulur hər hansı istiqamətdə. Dinləyicilərimizdən biri Yusif Əliyarlı indi xəttədir, onu dinləyək.
Alo, salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Yusif bəy.
Xədicə xanım, Erkin bəy və İlqar bəy ürəkdən salamlayıram. Yaxşı ki, azadlığa belə açıq söhbət edənlər, yəni açıq fikirlər gəlib çıxıb, minnətdaram.
Hər zaman...
İcazə verin, əvvəla sualımı deyirəm, sonra da fikirlərimi bildirim, sizə sözümü kəsməyin. Birincisi, İlqar bəy və Erkin bəy. Yaxşı olmaz ki, İlham bəy bir yarım addım, bəli, müsbət irəliyə addım atım. Konstitusiyanın preambula hissəsinin birinci maddəsində ömürlük, yəni şəxsiyyətə pərəstiş Azərbaycanda qadağandır. Bu maddəni yazsaydılar, bəli, onda heç kimin heykəli Nəsrəddin Tusi qala-qala, filankəs qala-qala, Məhməd Əmir Rəsulzadə qala-qala, Üzeyir bəy Hacıbəyov qala-qala, konservatoriyaları, universitetləri kimlərin adı verilir? O, qətiyyəm, bunu əleyhəliyəm, xayiş edirəm İlham bəy, yarım addım atımsa, o birisi addım da bir səv atsın və atasın da heykəllərini, şəkillərini yığışdırsın. Bu, onlar vabşiyyə bespadovnu, rus demişlər. İkincisi də konstitusiyanın preambulasının birinci maddə yazsın ki, birinci maddəsində, Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstlik ömürlük qadağandır.
Aha, çox sağ olun. Bu Yusif Əliyarlı idi. Xəttdən kəsildi yəqin ki. Yusif Əliyarlı, Erkin bəy, siz hüquqşünassınız. Bu mümkündür, ümumiyyətlə, bu cür?
Konstitusiya, hərçənd ki, mən onun 95-ci ilin əleyhinə səs vermişdim və bir hüquqşünas kimi qəbul etmədiyim şeylər var, amma bu konstitusiya Azərbaycanın indiki mərhələsində kifayət qədər siyasi azadlıqlara və siyasi prosedurlara imkan yarada biləcək bir konstitusiyadır. Əgər doğru dürüst tətbiq olunma başlansa. Məsələ konstitusiyada deyil, yəni o sənəd kimi, mətn kimi yazılıb, orada qoyulub bir onun icrası nə vəziyyətdədir, o başqa məsələ. Və dinləyicimizin sualı mənə bir məşhur köhnə lətfəni xatırlatdı. O, bütün lətfə uzundur, danışmayacağım, amma axırı bununla qutarır ki, söhbət konstitusiyadan gedir. Orada iki maddə yazılır. Maddə 1, tayfa başçı həmişə haqlıdır. Maddə 2, başçı haqsız olarsa, bax, maddə 1-ə. Yəni, real ictimai şüurda və xüsusilə məmurların şüurunda real konstitusiya matrisası bu iki maddədən ibarətdir. Başçı həmişə haqlıdır, maddə 1. Maddə 2, başçı haqsız olarsa, çünki hərdən bu ehtimal da ola bilər məmurun təzəvvüründə, onda bax, maddə 1-ə və bununla da şübhələrin bitir. Beləliklə, konstitusiyanın, yenə deyirəm, maddələrində təbii ki, tam dinləyicimizin dediyi kimi belə müddələrin bu şəkildə yazılmaya ehtiyacı yoxdur. Amma prinsipiyyətə bizim konstitusiya çox şey imkan verir, əgər tətbiq olunarsa.
Söhbətimizin bu hissəsinin verilişin bu hissəsinin bitməsinə çox az qalıb, amma xeyli SMS var. Mən SMS-ləri oxuyum, yoxsa fikirləriniz var deməli. Məncə SMS-ləri oxuyaq. Deməli, Yavər Əlizadə adlı dinləyici zəng vurub İlqar bəyin fikirləri ilə razılaşdığını deyir, ancaq müxalifətin zəif olması haqda fikirləri dəstəkləmir. Deyir ki, əgər müxalifətin 50 nəfərlik mitinginə icazə verilmirsə, müxalifət nə eləsin? Belə hakimiyyətdən demokratiya gözləmək olarmı deyə sual verir Yavər Əlizadə. Salam İlqar müəllim, belə pragmatiksinizsə niyə özünüz bir partiya yaradıb işləmirsiniz? Mehdi sual verir, sonra cavab verərsiniz, yadda saxlayın. Plakatların çıxarılması yaxşıdır, amma bir gün Azərbaycanın Heydər Əliyev adına, Bakının da İlham Əliyev adına olacağı şübhəsi hələ də məni qorxudur. Qorxur dinləyicimiz. Bu da onun fikridir. Aktiv boykota münasibətiniz necədir? Aktiv boykotla indiki boykot qərarının fərqi sizcə nədədir? Hörmətlə Natiq Cəfərli verib sualı. Məncə prezident şəkilləri ilə xalqın içində olmamalıdır. Nostradamus yazıb ki, 2014-cü ildə 3-cü dünya müharibəsi olsa, olacaq. Dünya siyasəti kiçicik silkələnsə bizdə zəlzələ olarmı? Sual verirlər. Azərbaycanda nə düzgün iqtidar, nə normal müxalifət, nə seçki, nə yaşam var. Fikirləşəndə Azərbaycanda düzgün olan bir iki şey, rüşvətsiz qanunla işləyən qurum güclə taparsan, ya heç yoxdur. Deyirlər, hər millət layiq olduğu səviyyədə, layiq olduğu dövlətdə yaşayar. 2 milyon bir ata verib olimpiyadaya göndərən dövlət bu pula necə evsizi evlə, necə işsizi işlə təmin edə bilərdi? Cavabını sizə buraxıram. Ziba xanım verir sualı. Ziba xanım, yeri gəlmişkən verilişimizin növbəti hissəsi məsələ o 2 milyon avroluq at barədə olacaq. Bu barədə Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrimanlı ilə danışacaq. İlqar bəy, sizə bu verilən suallara cavab vermək və Erkin bəy son suallara cavab verin və sizinlə.
Qısaca mənə iki sual ünvanlanıb burada. Birinci sual, nə üçün siyasi partiya yaratmırsınız? Mən elə gəlir ki, hal-hazırda bu müzakirə olması, burada müzakirə etmək üçün onun vaxt yoxdur, uzun məsələdir. O ki, qaldı aktiv boykotun, aktiv boykota münasibətə. Bilirsiniz, boykot elə bir taktikadır ki, onu kim tətbiq eləyə bilər? Bu çox vacibdir. Əgər siyasi partiya dalbadal, mən bu fikri daim təkrar edirəm, dalbadal 8 seçki uduzursa, siyasi cəhətdən uduzursa, proseduru qoyuram kənara, siyasi baxımdan 8 seçkini uduzursa və 9-cunu deyirsə ki, mən boykot edirəm, aktiv və ya pasiv boykot, fərqi yoxdur. Bu artıq sadəcə olaraq siyasi zəifliyin etirafıdır. Və ona görə bu şəraitdə ona görə mən hesab edirəm ki, nə aktiv boykotun, nə pasiv boykotun əhəmiyyəti yoxdur. İndiki bu boykot qərarı özünə cəzadır. Müxalifət partiyalarının özü, onlar özləri özlərini cəzalandırıblar.
Bu İlqar Məmmədovun fikridir, Erkin bəy.
Əslində, boykot məsələsi də Azərbaycanın indiki gerçəkliyinə tam sığmır. Bilirsiniz necə? Çünki boykot o tərəfdə, boykot o zaman mümkün ola bilər ki, ona qədər bir ünsiyyət vardı. Ona qədər bir proses vardı. Və sonradan hansısa kəskin narazılıq oldu, tərəflər bir araya gələ bilmədilər və bir tərəf ünsiyyətdən çəkib. Azərbaycanın iqtidarla müxalifət ünsiyyəti yoxdur. Yəni açıq siyasiyyət olaraq. Və Azərbaycanda rəsmi müxalifət belə yoxdur. Çünki bu da özü acınacaqlıdır. Yəni, müxalifət kimi tanınadığımız partiya var, amma müxalifət oturar parlamentdə. Onun orada fraksiyası olar. Onun kölgə kabineti olar. Onun tanınmış simaları televiziyada, siyasi tribunalarda həmişə çıxış eləyir. Və bu əyani və qiyabi ünsiyyət zamanı hansısa razılıq, kəskin razılıq əldə edə bilməyəndə, onda tərəflərdən birisi deyirlər ki, mən çəkiləm qura, boykot diqalın, siz özü bilirsiniz. Azərbaycan iqtidarını deyək ki, boykotla boykot vasitəsilə Azərbaycan iqtidarına təsir etmək mümkün deyil. Çünki onsuz da Azərbaycan iqtidarı müxalifətlə heç bir ünsiyyətə girmirdi. O baxımdan boykot da biraz məntiqsiz görünür.
Çox sağ olun fikirlərinizə görə. Çərşənbə günü sizi studiyamızda görməyə şad olacaq.
Şənbə günü.
Üzr istəyirəm. Sizi studiyamızda görməyə şad olacaq. Sağ olun.
Sağ olun.
Seçki qatarındasınız əziz dinləyicilər. Mən Xədicə İsmailova bu qatarda bələdçinizəm. Yolumuza davam edirik.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Seçki qatarındasınız və növbəti mövzumuz seçki ilə o qədər də bağlı deyil, amma qələbə ilə bağlıdır və hamı qələbəsindən danışır və ən çox danışılan qələbələrdən biri də bizim olimpiya yığmamızın olimpiya oyunlarında qazanacağı qələbə ehtimal olunan qələbələrdir və belə proqnozlar verilir ki, cıdır xüsusilə də atçılıq üzrə deməli bizim iştirakçımız olimpiya oyunlarında Camal Rəhimov belə qələbəyə daha çox şanslıdır və bugün bizim Can Bakı verilişində də Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi var idi Səmay xanım və ona da mesajlar gəlirdi. Onlar da o da deyirdi ki, Camal Rəhimovun qələbəyə şansı çoxdur. Amma maraqlısı budur ki, bu Camal Rəhimovun olimpiya oyunlarından bir az əvvəl atı xəstələnib. Və bizim Gənclər və İdman Nazirliyi müraciət eləyib hökumət nümayəndələrinə deməli və Heydər Əliyev fonduna müraciət ediblər və onlar tədbirlər görməyə başlayıblar və 2 milyon avroya yaxın bir məbləğ ödəyərək Fransadan at alıblar. Olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün. Və indi istəyirəm Azad Rəhimovun, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun bu barədə dediklərini eşidək. Birinci.
Həddən artıq bağlı idman növüdür. Bir idmançı üçün belə bir böyük vəsait nazirlikdən biz ayrılsaydıq, digər komandalar üçün, digər idman növlər üçün ola bilsin ki, bizim heç maliyyəmiz çatmazdı. Heydərli fondundan hər ay ona 10 min euro pul keçirilir, bütün onun yarışlar üçün, bütün onun ezamiyə xərclər üçün və nazirlik ondan başqa bir 100 minə yaxın tək bu idmançıya 100 min manat pul xərcləyib. Və son mərhələdə bildiyiniz kimi ikinci at Cəmalda olan at xəstələnib və sual qalxıb ki, at alınmalıdır. Gəldi burada mən neft şirkətinə çox sağ ol demək istəyərdim. 1 milyon 970 min euroya at alınıb. Fransanın Le Monde jurnalı yazıb ki, Azərbaycan Fransanın ən yaxşı atını alıb.
Bu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov idi və bugün elə Səmaya xanım deməli Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri o da bizə bu atın alınması prosesinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Səmaya Məmmədova fikirləri məlumatlar verib ki, bu necə baş verdi, kim pulu ödədi, necə ödədi, bu səsə də qulaq asaq.
Açılıq idman növü üzrə bizim Azərbaycanı 20 yaşlı Camal Rəhimov təmsil edəcək. Hoki qaldı Camalın atına, Camalın iki atı var, atından biri, yəni artıq neçə müddətdir ki, onunla olan və onunla birgə yarışlarda iştirak edən atı Aramis-dir. Aramis bir müddət bundan əvvəl xəstələndi. Və xəstələnməsi müəyyən problemlər yarada bilərdi təbii ki, Camalın yarışlarda iştirakı baxımından. Bu səbəbdən biz müraciət elədik Gənclər və İdman Nazirliyi, Heydər Əliyev fonduna müraciət elədi, Azərbaycan dövlətinə müraciət elədi və biz Fransanın milli sərvəti adlanan bir atı seçdik və bu at 1 milyon 970 min avro məbləğindədir və bu atı dövlət neft şirkəti aldı. Məhz atçılıq idmanı növü üzrə ən yaxşı atları 4 ölkə yetişdirir. Bu ölkələr də Hollandiyadır, Almaniyadır, Belçikadır və Fransadır. Fransa ən yaxşı atları yetişdirməsinə baxmayaraq olimpiya oyunlarında iştirak eləmək üçün lisenziya qazana bilmədi və bu səbəbdən özünün milli sərvəti olan Ioneska atını Azərbaycana satdı. At Bakıya gətirilmədi, çünki əsasən Camal Hollandiyada və Belçikada məşqlər keçir, o əsasən Belçikada qalır, at Belçikadadır. Camal hansı atını seçəcəksə, o birbaşa Hong Konga gətiriləcək, çünki Hong Kongda keçilir. Açılıq idman növü üzrə yarışlar Pekində yox, Hong Kongda keçirilir və onu da qeyd edeyim ki, biz atın daşınmasına da Gənclər və İdman Nazirliyi təbii ki, xüsusi diqqət ayırdı. Çünki atın daşıyacaq bu şirkət mi, bu qurum mu deyim, Pekinin Olimpiya Komitəsi tərəfindən mütləq tanınmalı idi. Və biz belə qərara gəldik, Almaniyanın Baden-Bladstock şirkəti var ki, o yük daşımaları ilə məşğul olan və çox nüfuzlu və Pekin Olimpiya Komitəsi tərəfindən də tanınan bir şirkətdir və o şirkət həmən Almaniyadan Cəmalın atını gətirəcək düz Hong Konga. Cəmal Rəhimov dəfələrlə müxtəlif çempionatlarda iştirak edib, hətta mən bir adi bir fakt sizə misal gətirim ki, bir müddət bundan öncə Fransanın çox məşhur bir idman kanalı var və həftədə bir dəfə bu idman kanalı sırf atçılıq idman növündən danışır və həmin bu verilişlərdən biri Cəmal Rəhimova həsr olunmuşdu. Onun müxtəlif o çempionatlarda iştirakı, onun qazandığı uğurlar, çempionluq adını qazanması ilə bağlı çox maraqlı faktlar var idi orada və orada bir neçə aparıcı var idi ki, onlar Cəmalın idman karyerası ətrafında maraqlı müzakirələr aparırdılar. Yəni Cəmal bu baxımdan idman aləmində tanınan idmançılardandır, çaparlarımızdandır. Ümumiyyətlə Cəmal Rəhimova hər ay 10 min avro məbləğində dövlət tərəfindən vəsait ayrılır onun xərcləri üçün, lazımi tələbatı üçün.
Bu Səmaya Məmmədova idi Gənclər və İdman Nazirliyindən və bu biz bu məsələ ilə bağlı söhbət etmək üçün studiyamıza dəvət etmişik Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari xanım Qəhrəmanlını. O indi burada oturub. Mirvari xanım, sizi salamlayırıq.
Çox sağ olun.
Və niyə Mirvari xanımı dəvət etmişik? Çünki atın pulunu məhz neft, dövlət neft şirkəti ödəyib və müxbirimiz Şəhla Sultanova sorğu keçirib küçələrdə və bu xərcin nə qədər deyək ki, əsaslı olub olmaması barədə. Onu da dinləyək, sonra Mirvari xanımdan söhbət eləyəcək.
Azərbaycan Pekin Olimpiya oyunlarında iştirak üçün 3 milyon dollarlıq at alıb. Lazım idi bizə bu qiymətə at?
Yox.
Niyə?
O boyda ata nəyə pul verirlər? Cəmatımız acından qırır, at lazımdır bizə. Mən uduzmuşam. Mənim atım udmağı lazımdır mənə. Mən udmalıyam, at udmalıdır. Əvvəl Qarabağ udaq, sonra atımız getsin. Fransada, İngiltərədə, ya Türkiyədə getsin, başqa atı uçsun. Bizə əlbən yaraşmır. Çünki biz məğlub olmuş dövlətik. Başımız aşağıdır.
3000-dən yetim saxlamaq olardı. O at bizdə lazım idi. Qarabağ atları yoxdur be ya. Atlarımızı da satdılar, Qarabağımızı da verdilər. İndi 3 milyon Fransa'da at alırlar. Bizə heç o olimpiyada da lazımdır.
Bizim haramıza yaraşır o 3 milyon dollarlıq at. Atdı, xəstələnib. Yəni 3 milyon dolların 3 milyon dənə və yaxud 3 milyon qədər dərdi səhəri var. Gedməsin o bir idmançı yarışa. Onun bir problemi olardı. Onsuz da o neftin pullarını heç yerə xərcləməyə bir yer tapmırlar, elə ora-bura verirlər.
Fransa özü bizdən acizdir və yaxşı at olsa satmazlar da. Bilseydilər qalib gələcək, özləri iştirak edərdi, orada elə.
Yox, olur ki, pensiyan yerirəm, pensiyasını artırsınlar. Mən pensiyan yerirəm, əşnədiyyət kumanda alıram. Ata çox qiymət verirlər də kim insana.
Lazım deyil də. Bu cəmatımsa iqtisadi vəziyyəti çox ağırdır. 3 milyon dollar ata verib, elə cəmatın bir əmək haqqısının qalxısı olmaq yaxşı olur.
Fransa dövləti əgər bilsə ki, at qızıl medal gətirəcəksə, onu bizə verər. Onsuz da o bilir ki, atın üzü qaradır. Atın üzü qaradır. Bax, mən burada söz deyirim, dalda dururum.
Bu, Şəhla Sultanovanın şəhərin küçələrində götürdüyü sorğu idi və 744-117 nömrəsinə, 050-744-117 nömrəsinə artıq SMS-imiz var bu mövzuda. Gözünüz aydın, Molla Nəsrəddin öz vəsaiti hesabına 2 milyon avroya at alıb. Vay uzun qulaqların halına, Mangol adlı, yəni Mangol, özünü Mangol kimi təqdim edən dinləyici yazıb. Və Mirvar xan, siz eşitdiniz səsləri və neftçilərin bu məsələyə münasibəti necədir? Yeri gəlmişkən neft şirkətindən biz onların mövqeyini öyrənməyə çalışdıq, amma şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin müəllim dedi ki, məsələdən xəbəri yoxdur və bu suallara cavab vermək istəmədi.
Nəyə cavab verə bilmirlərsə, o soya deyirlər ki, xəbəri yoxdur. Xəbəri var, dürənlər televizor bar-bar bağırı, sadəcə olaraq ayıbdır. Birinci, heç bilmir ki, həmin Cəmal Azərbaycan vətəndaşdır, yoxsa yox. Biz öyrəşmişik futbolçunu da, voleybolçunu da, atımız da pulundan almağa. 3 milyon dollar neftçi üçün çox böyük bir vəsaitdir. Dövlət neft şirkətinin belinə 4 istiqamətdə yükləmişdilər ki, pul xərcləsin, atı da mindirdilər üstən neft şirkətinin belinə. Adicə, neftçinin günü güzaranı pis, iş şəraiti ağır, kadr islahatları düzgün aparmır, əmək haqqı aşağı, geyindikləri geyim iş şəraitinə uyğun gəlmir. Ötən 18 milyon manat ayırdılar ki, iş şəraitini yaxşılaşdırsınlar, onda ortaya bir şey çıxartmadılar. Getdikləri avtobus 70-ci ilin avtobuslarıdır. Ayıb döyülür bəs, neftdən gələn gəliri o ata xərcləyirlər. Çox fəxrlə deyirlər ki, Fransa milli sərvəti, neft bizim milli sərvətimiz deyil. O milli sərvətdən gələn pulu bəyəm, ora bura atırlar. İndi cəmaat danışanda adam sadəcə olaraq ürəyə ağrıyırdı. Bu qədər ehtiyac içində olan milləti gedib Fransadan bilinmir ki, o at nə atı da alsın, atların atı da onların nə cür sərvəti olur olsun. Özdəki tanınmış Avropa ölkələri, Avropa ölkələrinin heç birisi öz milli sərvətə adlandırdıqları adicə bir dənə karandaşı da satmazdılar. O biz deyək ki, milli sərvətimizi adlandıra-adlandıra sağa-sola paylayırıq. Mən düşünürəm ki, bu çox ədalətsiz bir xərcləmədir və düşünürəm ki, sadəcə Azərbaycan xalqına deyən növbəti bir zərbədir.
Mirvar xanım, bundan öncə də Azərbaycan deməli hökuməti müraciət eləmişdi ki, Olimpiya oyunları 2016-cı ildə heç yerdə yox, məhz Bakı şəhərində və Azərbaycanın digər şəhərlərində, Bakı şəhəri və ətrafında keçirilsin və bunun üçün belə investisiya planı və s. Təqdim eləmişdi və orada milyardlarla dollar investisiyalardan söhbət gedirdi. Və İndi də bu deyək ki, bu cür xərclər götürəndə bəlkə heç Azərbaycan hökuməti xəbəri yoxdur neftçilərin ehtiyaclarından. Bəlkə heç neft şirkətlərində, neft şirkətində bilmirlər ki, neftçilərin nəyəsə, ya deyək ki, neftçilərin və yaxud digər sosial zümrələrin nəyəsə ehtiyacı var. Bəlkə o bu mesajları vaxtında çatdırmamısınız onlara?
Biz 3 aydan bir öz hesabatımızı yayırıq. Dünya yayırıq. Yalnız neft şirkətində yox. Mütəmadi olaraq mətbuatda problemlər yazılır. Dövlət neft şirkətinə məktublar göndərir. Hətta bax, gördüyünüz kimi təkliflər paketi də hazırlamışıq ki, dövlət neft şirkəti öz xərclərini bilavasitə olaraq 6 bənddən olan təkliflər paketi hazırlamışıq ki, dövlət neft şirkəti gəlirlərini necə gəldir xərcləməsin. Yəni, müəyyən ictimai sərmayə proqramı olsun, büdcə vasitəsindən xərcləri olsun. Bugün dövlət neft şirkəti həm idman inkişaf edir, həm atalır, həm regionlar inkişafı proqramda iştirak, yəni məktəb tikir, klinika tikir. Ya dövlət neft şirkətini, dövlət neft şirkəti olmalıdır, ya da hökumətdə olan bütün dövlət qurumları ləğv olunub, bir dənə dövlət neft şirkəti universal bir şirkətə çevrilməlidir. Dövlət neft şirkəti bu dəqiqə neft yataqlarının istismarı ilə məşğul olmur. Baxın, mənim qarşımda...
Yəni, siz istəyirsiniz ki, neft şirkəti heç məktəb də tikməsin.
Ümumiyyətlə, dövlət neft şirkəti bu işlərlə məşğul olmalı deyil. Neft yataqları əldən çıxır. Baxın, 8 milyon tona yaxın illik neft çıxardır. Bir iki üç il bundan əvvəl bu 9 milyon idi. Sayı 64 minə çatır. Baxmayaraq ki, yataqların sayı 56-dan 57-yə qalxım. Lakin hasilatda heç bir dəyişiklik yoxdur. Yataqlar əldən gedir, neft yataqları. Bugün sabah o yataqları müxtəlif bahanələrlə əldə olan yataqları da xaricilərə verir. Bütün neftimizi, bizim milli sərvətimizi daşıyıb aparsınlar. Bəs bu millət gələcəyi düşünülmür.
Aha. Bir dinləyicimiz SMS yazıb və yazır ki, mən Amerikada təhsil alıram və ailəmizin bu il maliyyə problemlərinin çox ağır olması ilə əlaqədar neft şirkətinə və Heydər Əliyev fonduna müraciət etdim. Hər iki qurum isə 20 min dollar təhsil haqqının çox olması ilə əlaqədar bundan imtina etdilər. Nə deyim? Bilsəydim, atçı olardım. Bunu dinləyicimiz yazır, təəssüf ki, öz adını deməli göstərməyib. Və SMS nömrəmizi bir daha xatırladıram, vaxtımız düzdür, çox az qalıb. 050-744-1017 və bundan əlavə veriliş başa çatandan sonra da siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub mesajlarınızı yazdıra bilərsiniz avtocavab deyə və mesajlarınızı yazdırarkən onu kimə ünvanladığınızı da qeyd edin. Neftçilər... Ümumiyyətlə, neftçilərin bir zümrə olaraq səsi necə eşidilməlidir? Biz, səhv eləmirəmsə, həmkarlar konfederasiyaları həmişə seçkilərdən qabaq məlum çıxışlar eləyir və siyasəti dəstəklədiyini bildirirlər. Amma neftçilər neftçilərin ayrıca bir səsi eşidilibmi bundan bağlı? İndi də seçki ərəfəsidir.
Birinci, həmkarlar təşkilatı konfederasiyası, həmkarlar təşkilatı haqqında qanunu pozaraq həmişə dövlətin ümumiyyətlə 1 milyona dək üzvü var olan hamısının adından hansısa bir namizədi dəstəklədiyini deyir. Yəni ki, burada insan hüquqlarının pozulması faktoru var. Bu bir. İkincisi, bu siyasəti hal-hazırda dövlət neft şirkətinə gəlirlərdən səmərəli istifadə olunmamaq siyasətini həmkarlar təşkilatı dəstəkləməlidir və bu siyasətin qeyri-şəffaf aparılan bir siyasətə qarşı çıxmalıdır.
Aydındır. Çox sağ olun Mirvari xanım. Bu biz Mirvari Qəhrəmanlı ilə neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı ilə söhbət edirdik və sonda bir SMS-i oxumaq istəyirəm. Həmin pulu xalqa bir günlük birbaşa ödəsəydilər, Allaha dua edərdik. Çempionların sayı çox olardı. Görəsən Cəmal özü xəstələnsə, idmandan uzaqlaşsa ona bu qədər pul verərdilərmi? Bu son SMS-imiz idi və bu notda sizinlə ayrılırıq əziz dinləyicilər. Seçki qatarında sizin bələdçiniz mən Xədicə İsmailova idim. Sağ olun, növbəti görüşədək.
Seçki 2008.